ከመይቀኒኹም ዕድማት ክሕፅሚ ንሎሚ ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ዝቐፀለ ብዛዕባ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ፍሉይ ምድላዊ ኢና ክንዛረብ። ኤርትራ ካብ ዘፍረየቶም ዝዓበይን ገዳይምን ኣዋሃትን ኦርጋኒስታን ሙዚቃ ዝለዓለ ሽምን ክእለትን ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ዓብደላ ኣብበከር እዩ። ዝሓለፈ ሰንበት ብናይ ሞያ ብፆትን ኣድነቕቱን ፍሉይ ናይ ክብርን ናይ ስነዳን ምሸት ተዳልሉ ነይሩ ነቲ ውራይ ብቐንዱ ዘዳለዎ ስነ ጥበበኛ ሃብቶም ደረሳይ
ባዕሉ ምስታት ኣዘላ ወርከ ስለ ዝኣምነኒ እዚ ዳሪቡ ምግቢ ስለ ዝቀደሊ ዘመስሎ ኣቱ ምውላትን ምንስትር ጋር ባዚ ከም በዓል ዓበላ ወበከር ኣብ መንጎ ዝይርከቡ ነይሮም። ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣብ ስደት ዝፈረዩ ደርስታት ኣይፈረዩ ኣጀርማን ግን ኩሉ ዓይነት ኢንስትሩመንትፃር ናይ ሃይለ ደርጊ ፅቡቃ ዝናቢ ኮሎምብያና ተገምሲሱ ክፀድቅ ዝግብኦ ዝነበረ ብስ ዘርፍተ ኣብደላዊ መድረር መዚዛ ምስመፀ እዮም ኣብ ህዝቢ ሰማዕቲ ክወፅ ጀሚሮም።
በየነ ተክለ ወድቡላ እዩ ነቲ መደር ዝመርሖ ነይሩ። ምስ ዓብደላ ካብ ስዑዲ ጀሚሮም ፅቡቕ ዕርክነት ስለ ዝነበሮም ናብ ቦለኛ ከይተረፈ ኣብ ዝገሽሉ እዋናት ካብ በዓል ዓብደላ ዘይፍለ ዝነበረ እዩ። ብዛዕባ ታሪክን ጉዕዞን ዓብደላ ይገልፅ ነይሩ። ምስኡ ዝጀመሩ በዓል ሃይለ ገብሩ፣ ነባ ተፃዋታይ ሳክስፎን ተሰማርያም ኪዳኔ፣ ከምኡ ኣብ ገድሊ ናፅነት ንሙዚቃታቶም ማዕርኽ ንደይ ከም ዝፀልዎ ዝገልፅ ሙልጌታ በይን ወዲ ዛግር ሓፀርቲ ርእቶታቶም ይህቡ።
ዓብደላ እዚ ዓብደላ ጎልፆ እንተኮይነ ዓብደላ ባዕሉ ፍቅሪ እዩ። ፍቅሪ ማለት ከዓ ሙዚቃ እዩ። እሱ ኩሉ ነገር ኣረጂ እንዳገበረ ንዓና ኣብ ላዕሊ ደረጃ ደብፅሓና ዓብደላ ኣቦከር እዩ። ስለዚ ንኽብሩ ክንብል ነቲ ኩሉ ስርሑ ዝገበሮ ንኸነ ክንዕድ ከነ መጉስ ናብዚ ተቐሪብና ኣለና።
ዓብደላ ኣብ ምዕባለ ስነ ጥበብ ሞደርን ሙዚቃ ኤርትራ ዘበርከቶ ኣበርክቶ ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ግን ንሕና መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ዝበዝሑ ዓበይቲ ዝሓለፉን ዘለውን ክንስንድ ኣይከኣልናን ሙዚቃ እሞ እዚሎም መዓልቲ ብዓብደላ ከምዚ ክንስንድ ምጅማርና ሓደ ታሪክ ብሂወቱ መወከት ክንገብር ነቲ ሕብረተሰብ ምኽኣልና እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ናይ ሎም መዓልቲ ሓደ እቲ ዝበለጠን ነባርን መወከሲ ዝኾኑ ታሪክ ንገድፍ ኣለና እሞ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከምዝበሎ ሃይለ ዓብደላ ማለት ናይ ኩላህና መወከሲ ኣብ ሞደርን ሙዚቃ ኤርትራ ዓብ ምዕባል ዓብ ለውጢ መምህርና ኮይና ተምሃሮ ኮይና ንሕና ብከምዚ ደረጃ ዝበፅሕኖም ከምኡ ኢና ንቐፃሊ ከማ ከምኡ ዓይነት ምትሕላፍ ንክህሉ እዚ ናይ ዓብደላ ናይ ዞም ዘለዉ መንእሰያትና ዓብ ኣብነት
ዓብደላ ሓደ ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገበረ ኣብ ምዕበላ ናይ ኤርትራ ሙዚቃ እዩ። ብፍላይ ኢንስትሩሜንታል ሚዚክ ከምኡ እውን ዝሓዝ ዝተፈላለዩ ደረፍቲ ሪኮርዲንግ ንምግባር ናይ ኤርትራ ሙዚቃ ናብ ሞደርናይዜሽን ናይ ምቕያር ካብኡ ሓሊፉ እውን ድራ ማሽን ንሕና ንጥቀመሉ ዝባሃሊ ካብቶም ጀማሪ ሓደ ምዃኑ ዓብደላ ኣቦከር ይዝከር። ስለዚ ዓብደላ ንዊሕ መገዲ ዝመፀ እዩ። ካብ ኤርትራ ጀሚሩ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣብ ሰብዓት ሳዑዲ ኣረብያ ሰብሓት ደረፍቲ ሰሓት ሙዚቀኛታት ዝሰርሐን ብፍላይ ከዓ ኢንስትሩሜንታል ሚዚክ ዝገበሮ ሳእሽምታት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ብዕሊ ዝረአ ኣይኮነን። ስለዚ ዓብደላ ሓደ ካብቲ ዘለና ሕጂ እውን ናይ ኤርትራ ሙዚቃ ፅግሪ ሰይዲ ዝኣምን ዓብደላ ኣቦከር እዩ።
እወ ናይ ሎም መዓልቲ ንተባዓት ሓደ ካብኦም ሓብቶም ደበሳ እዩ። ብሰብዓት ነቲ ታሪክ እዚ ክስንድ ምስ ከምኡ ተሓባበርቶም ገይሩ ዝሰርሖ ቪድዮ ታሪክ ናይ ብኸመይ ናብቱ ምዕባሌታት ምስ ኩሉ ድሓድቶም ምስኡ ዝሰርሑ ሰባት ከዓ ኣፍልጦ ዝሃብዎ ቪድዮ ተሰነደ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ናይቶም ዓበይቲ ደረፍትና ብምኣብነት ክንገልፅ ንኽልና ናይ በዓል ኣቶ ብርሃን ሰጊድ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝሓለፉ ናይ በዓል ኣልኣሚን ዓብደላጢፍ እቲ መወከሲ ከይገዘፎ ምኻዶም ንዓና ዓብ ጉድኣት እዩ ፍሉይ ዝገብሮ ናይ ሎም መዓልቲ ግን እዚ መወከሲ እዚ ዓብደላ ብሂወት ከሎ ስለተሰርሐ ነቲኦም ዘሎ ሙዚቀኛታታትና እውን ብሕጂ ከምዚ ዓይነት ክንቅፅሎ እቲ ፍሉይ ተሓጓስ ወይ ከዓ ፍሉይ ነገር ዝገብሮ ናይ ሎም መዓልቲ እዩ
ኣብቲ ንክብሪ ዓብደላ ኣብበከር ዝተዳለወ ምሸት ብዙሓት ዓበይትን ናእሽቱን ስለጠበኛታት ኣብ መድረኽ ወፂኦም ብዛዕባ ዓብደላን ፅሉእን ተዛሪቦም ነይሮም መምህር ዓብደላ ኣብበከር ዝሰርሖ ኣልበማት እዩ ጥርዚ ሙዚቃ ኤርትራ ዝብል መንእሰይ ድምፃዊ ግርማይ ዓንዶም በዓል ዘመን ዝብላ ናይ የማነ ባርያን ካልኦት ደርስታትን ርቀትን ዕምቆትን ግጥምታትን ዜማታትን ኤርትራ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሓሉን ንዓና እውን ቤት ትምህርቲ ኮይኑናስ እንህ እኳ ኣብዚ ክንበፅሕቲ ኢልና ይብል
መቸም መምህር ዓብደላ ኣብበከር ኩሉ ግዜ ክትገልፆ ካብቲ ዝኸበደ ዝወሰልካ ወይከዓ ዝኸበደ ክትፍተኖ ትኽእል ፈተነታት እዩ ምክንያቱ ስነ ፅባዊ ጥራሕካ ከም ዝኾነ ማለት ስነ ፅባዊ ተሓልፎ ኣይኮነን ንወለዶታት ዝኣክል ብሙዚቁኡ ዝሃነፀን ንደርጋ ሙሉ ህዝቢ ኤርትራ እውን ነቶም ሌጀንድ ዝበሃል ወይ ከዓ ዓበይቲ ስጥዋት ኤርትራ ከም በዓል ሃይለ ገብሩ ሓጎስ ብርሃነ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ነዚኣቶም እንተ ሙዚቃኦም ንፈትዎ ኮይና ሙዚቃኦም ንፍክረቶ ኮይና ብሙዚቃኦም ወለዶታት ተፀናኒዑን ኤርትራዊ ኤርትራዊ ስምዒታት ኤርትራዊ ኩሉ ናይ ኤርትራዊ ዘበለ ከም ሃገርን ከም ህዝብን ስምዒታት ክህልወካ ተኣጊሮም ኮይኖም ብድሕሪኦም መምህር ዓብደላ ኣብበከር ኣሎ ስለዚ ካብዞም ስነ ጥበባ እዚኣቶም ሽሞ ማልዒልካ ዓብደላ ከይጠቀስካ ክሓልፍ ኣይከኣልን እዩ ስለዚ ንዓይ ከም ግርማይ ካብ ቁልዕነት ሒዘ ዝሓለፍኮ ናይ ስደት ግዜያት ኩሉ ትሙ ከዓኒ ጉዕዞ ሂወተይ ክሪኦ ከለኩ ሎሚ ኣብዛ መድረክ እዚኣ ክሪኣ ከለኩ ናተይ ናይ ገዛ ርእሰይ ሕልምታት እዩ ስለዚ ንዓይ ሎም ምሸት ሓንቲ ካብተን ሕልምታተይ ዘካሓፍኩላ ምሸት እያ
ዓብደላ ንገር ቶሎ እዩ ዓብደላ ንሳብሳይ ጀነሬሽን ደሲሑ ዘለዎ ዜማታት ሰብ ስራሕ ኮይኑ እዚ ዓይነ ዝሃል ከሆነ ብናብዚ ሰዓሪ ብናብዚ ክህለት ዜና መፂኻ ንኣብዙ ዓለም ዜና ዘይብላ ትዛያ ዜማ ካብ ዓብደላ ዝመፅ ዜማታት ብዝሕዝን ሰብዋ ዘለና ዝኣይዘር ናብዞም ደቅና ደቂቀትና ዘሽሕዞም
ዓብደላ ኣብ ዘረብኡ ኣብ መወዳእታ ስሳታት ናብ ማሕበር ትያትር ኣስመራ ብኢደይ ሒዙ ዘራኸበኒ ነባር ደራፋይ ዘርእዝጊ ገረዝጅሄር እዩ ይብል ዘርእዝጊ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ኣብ ሓንቲ እንዳዘመደይ ጎፍ ይብለኒ እሞ ከምዝደርስ ሓቢራትኒ ድምፁ ምተስምዓኒ ድማ ወረቐቱ ሒዘ ናብ ማትኣ ኣእትየሉ ድሕሪኡ ሞ መን ክኽእሎ ይብል
ምካብ ደርፍካ ደይ ትስምዓኒ ዝዓ ዘርምስ በርክዎ መቆፀራ ምግበር ተባሂልና ቆፀራ ገና ሰምዖ ኣለኹ መሳሓዚ ይብሉ ግጥምን ዜማታትን
ተፃወታይ በይ ሰላሓዲን ኣብበከር ንዓብደላ ኣብበከር እዚ ክብሪ እዚ ናይዞም ምሸት ብከመይ ይግብኦ ኢልካ ክገልፀበ
ኣምንኒ ንዛልካ ምስ ውፃት ኣነ ክረኽቦ ኢለ ሓሲ ኣይፈልጥን እየ ምክንያቱ ዓብደላ ማለት ከምዚ በቃ ርሑቕ ርሑቕ ከባና ክእለቱ ምሰምዖ ሙዚቃ ሲ ንዓብደላ ምስረኸኮ ግን ከምዚ በቃ ዓብዪ ፍናን ይስማዓካ ከምቲ ዓብደላ ምፅዋት ማለት ሓንቲ ሙዚቃ ምፅዋት ማለት በቃ ክበፀ ይክእልን ተሓብስ ዓብዪ ብጣዕሚ
ሽመይ ጎይቶም ይስቅ ኣስላ ብበሃል ዓብደላ ድማ ካብቶም ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ሃገርና ሃብቲ ናይ ባህላዊ ውርሻ ዝመፅእ ወለዶ ከመሓላልፈልና ዝኽእል ታሪክ ካፈል ብምፀይ ዓብ ዕድለኛ እየ
ኣብ መወዳእታ በዞም ክልተ ኣድነቕቲ ዓብደላ ክንውድእ ንዓብደላ ኬክ ወይ ህብስቲ ክቆርስ ዘምፅኡሉ እዮም ዓብደላ ብኣካል ኣብዚ ክርእይዎ ምክኣሎም ሕጉሳት ምዃኖም ይገልፁ
ሽመይ ሓሰን ኣማን ይበሃል ዓብደላ ብጣዕሚ እቲ ሰረት ናይ ሙዚቃ ፈጣሪ ኮይኑ ዝፈጥር ኮይኑ ስማዓኒ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ስለዚ ናቱ ክብረት
شمي محمد أمان البهل عبد الله مال القبض عديد فرصة بس بزعبوه عن لخا خلوه قلنا يتم عبيتي ناي إفرام لكنياتات كمزعين سريعكم لخا خلوه شي دعمي خات قرب كل جزية سي قلل لحر مقارج جاي المسرب تزاركم كلس عبد الله خلاص تم نايتم حيالات مزيكنياتات ولا تم درفتي ناتم لحر مقارج جا باك مخانو وحقو مخانو سي بس الكاسا مزي هم سمعنا خان وحن ريما جينا was good and congrats for his 50 years anniversary.